From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum tahun ke-184 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dengan para pembicara yang dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja, serta musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Para anggota para pejabat gereja telah datang dari berbagai area dunia untuk menerima nasihat dan petunjuk dari pemimpin gereja mereka. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam Presidensi Utama Gereja, akan memimpin sesi ini. Brothers and sisters, kami menyambut Anda dalam sesi pertama Konferensi Umum Tahunan ke-184 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir dan menyampaikan salam hangat kepada para anggota serta teman-teman yang berperan serta di pusat konferensi ini dan di seluruh dunia dimanapun Anda berada. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami mengakui para pembesar umum dan pejabat umum yang akan hadir di sepanjang konferensi. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy dengan Clay Christiansen serta Richard Elliott pada organ. Paduan suara membuka sesi ini dengan menyanyikan Teguhlah Landasan, dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita maju orang suci. Dua pembuka selanjutnya akan diucapkan oleh penatua Carl B. Cook dari 70, dan paduan suara akan menyanyikan Pimpin Ya Terang.
Oh, Heavenly Father.
Bapa di surga. Kami sangat bersyukur atas hak istimewa untuk berkumpul bersama para hari ini untuk konferensi umum. Kami bersyukur atas Injil yang dipulihkan. Kami bersyukur atas Yesus Kristus, atas kehidupannya, dan atas korban tebusannya, dan atas pengajarannya. Kami bersyukur kepadamu, Bapa di surga, atas nabi yang hidup kami, Thomas S. Monson. Kami mengasihinya dan mendukungnya, dan kami berdoa demi dia, dan demi penasihatnya, dan demi ke-12 rasul. Kami bersyukur atas para misionaris kami, agar mereka kan diilhami dan dilindungi. Pada hari ini, kami juga bersyukur atas mereka yang akan berperan serta dalam sesi ini. Kami bersyukur agar mereka akan memiliki rohmu berserta mereka. Dan kami berdoa agar hati dan akal budi kami akan terbuka agar kami dapat belajar. Kami mengundang rohmu untuk berada bersama kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih untuk musik yang indah itu. Sekarang adalah privilege kita untuk mendengar dari Nabi kita terkasih, Presiden Thomas S. Monson. Dia akan diikuti oleh Penatua Jeffrey R. Holland dari Quorum 12 Rasul. Kita selanjutnya akan dengan senang hati mendengar dari Penatua Ronald R. Rasband dari Presidensi 70. Seusai ceramahnya, Penatua Carlos H. Amado dari 70 akan berceramah kepada kita. President Monson.
My beloved brothers and sisters.
Brother dan sister terkasih, betapa senangnya saya untuk menyambut Anda dalam konferensi yang mendunia Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kita berkumpul bersama sebagai sebuah keluarga besar, lebih dari 15 juta anggota, bersatu dalam iman dan hasrat kita untuk mendengarkan serta belajar dari pesan-pesan yang akan disampaikan kepada kita. 6 bulan berlalu dengan cepat sewaktu pekerjaan gereja telah bergerak maju, tak terhambat. Adalah hak istimewa saya hanya sebulan yang lalu untuk mendedikasikan Bait Suci Gilbert, Arizona, sebuah bangunan yang megah. Malam sebelum pendedikasian, sebuah acara kebudayaan diadakan di Discovery Park. 12,000 remaja menampilkan program berdurasi 90 menit. Tarian, nyanyian, dan penampilan musiknya sungguh luar biasa. Area ini telah mengalami khususnya musim kemarau, dan banyak doa telah dinaikkan ke surga selama beberapa minggu sebelumnya, memohon hujan yang dibutuhkan. Sayangnya, itu terjadi beberapa saat sebelum penampilan, dan terus berlanjut sepanjang seluruh pertunjukan. Terlepas dari fakta bahwa para remaja basah kuyup karena kehujanan, dan kami semua merasakan roh Tuhan. Tema itu teguh pada iman.
Despite the cold and the rain,
terlepas dari fakta bahwa para remaja basah kuyup karena kehujanan dan menggigil akibat suhu dingin, kita semua merasakan roh Tuhan. Terlepas dari dingin dan hujan, itu akan senantiasa dihargai dan diceritakan kepada anak dan cucu mereka di tahun-tahun mendatang. Keesokan harinya, pendedikasian Bait Suci Gilbert diselenggarakan. Itu menjadi Bait Suci ke-142 yang beroperasi di gereja. Tidak seperti malam sebelumnya, hari itu indah dan dipenuhi dengan sinar matahari. Sesi-sesinya benar-benar mengilhami. Yang hadir bersama saya adalah Presiden Henry B. Eyring, Penatua dan Sister Tad Callister, Penatua dan Sister Walker, dan serta Penatua Sister Kent Richards. Pada bulan Mei, Bait Suci Fort Lauderdale, Florida akan didedikasi. Bait Suci lainnya dijadwalkan untuk tuntas dan didedikasikan kemudian tahun ini. Pada tahun 2015, kita mengantisipasi penuntasan dan pendedikasian Bait Suci baru di banyak bagian dunia. Proses ini akan berlanjut. Apabila semua Bait Suci yang sebelumnya diumumkan telah dituntas, akan ada 170 Bait Suci yang beroperasi di seluruh dunia. Meskipun kita memusatkan upaya kita pada penuntasan Bait Suci yang telah diumumkan dulu, dan tidak ada mengumumkan Bait Suci baru dalam waktu dekat, kita akan melanjutkan proses menentukan kebutuhan dan menemukan lokasi untuk Bait Suci yang akan datang. Pengumuman kemudian akan dibuat dalam konferensi umum mendatang. Kita adalah umat yang membangun Bait Suci dan menghadiri Bait Suci. Nah, brother dan sister, kita senang untuk mendengarkan pesan yang akan disampaikan kepada kita hari ini dan besok. Mereka yang akan berceramah telah mencari bantuan dan arahan surga sewaktu mereka mempersiapkan pesan mereka. Semoga kita dipenuhi dengan roh Tuhan dan diteguhkan serta diilhami sewaktu kita dan diilhami sewaktu kita mendengarkan dan belajar dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
President Monson,
kami mengasihi Anda. Anda telah memberikan hati Anda dan kesehatan Anda untuk setiap pemanggilan yang telah Tuhan berikan kepada Anda, khususnya jabatan sakral yang Anda pegang sekarang. Seluruh gereja berterima kasih kepada Anda untuk keteguhan pelayanan Anda serta atas pengabdian tiada henti Anda terhadap tugas. Dengan kekaguman dan dorongan untuk semua orang yang akan perlu untuk tetap teguh di zaman terakhir ini, saya mengatakan kepada semua, dan terutama remaja gereja, bahwa jika Anda belum melakukannya, suatu hari Anda akan mendebarkan diri Anda diminta untuk mempertahankan iman Anda, atau bahkan menahan beberapa perundungan pribadi, hanya karena Anda adalah anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Saat-saat seperti itu akan membutuhkan baik keberanian maupun kesopanan dari pihak Anda. Contohnya, seorang sister misionaris menulis baru-baru ini. Rekan saya dan saya melihat seorang pria duduk di bangku di taman kota sedang makan siang. Sewaktu kami mendekat, dia memandang ke atas dan melihat tanda nama misionaris kami. Dengan tatapan yang mengerikan di matanya, dia melompat bangun dan mengangkat tangannya untuk memukul saya. Saya merunduk tepat pada waktunya, tetapi dia menyeburkan makanannya mengenai saya dan mulai menyumpahi kami dengan kata-kata yang paling mengerikan. Kami pergi tanpa berkata apapun. Saya mencoba untuk membersihkan makanan dari wajah saya. Saat itu, saya merasakan gumpalan kentang tumpuk mengenai bagian belakang kepala saya. Terkadang sulit untuk menjadi misionaris. Karena saat itu, saya ingin kembali menarik pria kecil itu dan berkata, "Hey!" Namun, saya tidak melakukannya. Kepada misionaris yang setia ini, saya berkata, "Anakku terkasih, Anda telah dalam cara Anda sendiri yang rendah hati melangkah masuk ke lingkaran wanita dan pria yang sangat terhormat, yang telah, sebagaimana Nabi Yakub dalam Kitab Mormon berkata, memandang kematian Kristus dan menderita salibnya dan menanggung rasa malu dari dunia. Sesungguhnya tentang Yesus sendiri, saudara lelaki Yakub Nefi menulis, dan dunia, karena kedurhakaan mereka, akan menghakiminya sebagai sesuatu yang tak berarti. Karenanya, mereka mencambuknya, dan dia membiarkannya. Dan mereka menghantamnya, dan dia membiarkannya. Ya, mereka meludahinya, dan dia membiarkannya. Karena kebaikan hatinya yang penuh kasih, dan kepanjang sabarannya terhadap anak-anak manusia. Sesuai dengan pengalaman Jerusalem sendiri, telah ada sejarah panjang tentang penolakan dan harga tinggi yang menyakitkan, yang dibayar oleh para nabi dan rasul, misionaris dan anggota di setiap generasi yang telah mencoba untuk menghormati pemanggilan Allah untuk mengangkat keluarga umat manusia ke jalan yang lebih unggul. Dan apakah lagi yang harus aku sebut tentang mereka? Penulis dari Kitab Ibrani bertanya. Mereka yang menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, luput dari mata pedang, menjadi kuat dalam peperangan, memukul mundur pasukan-pasukan tentara, melihat orang-orangnya yang telah mati dibangkitkan, sementara orang lain disiksa, ada pun yang diejek dan didera, dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekuranganan, kesesakan, dan siksaan. Mereka yang baginya dunia tidak layak, mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan cela-cela gunung. Pastilah para malaikat surga menangis saat mereka mencatat harga kemuridan ini di dunia yang sering kali bermusuhan dengan perintah-perintah Allah. Jerusalem sendiri duduk di Bukit Zaitun dan menetes air matanya sendiri bagi mereka yang selama ratusan tahun telah ditolak dan dibunuh dalam pelayanannya. Dan sekarang, dia ditolak dan dibunuh. Yerusalem, Yerusalem, Yesus berseru, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan di sana terdapat sebuah pesan untuk setiap remaja putra dan remaja putri di gereja ini. Anda mungkin bertanya-tanya apakah sedapan untuk mengambil sikap moral yang berani di sekolah menega atau untuk pergi misi hanya untuk mendapati kepercayaan yang paling anda hargai di cerca atau untuk berusaha melawan masyarakat yang terkadang menertawakan kehidupan beragama yang taat. Ya, itu sepadan. Karena alternatifnya adalah untuk memiliki rumah-rumah kita ditinggalkan menjadi sunyi. Individu yang kesepian, keluarga yang kesepian, lingkungan yang kesepian, dan bangsa yang kesepian. Maka di sini kita memiliki beban dari mereka yang dipanggil untuk menanggung pesan Mesias. Selain mengajar, mendorong, dan menghibur orang-orang, itu adalah bagian yang menyenangkan dari kemurnian. Dari waktu ke waktu, para utusan yang sama ini dipanggil untuk mengkhawatirkan, memperingatkan, dan terkadang hanya untuk menangis. Itu adalah bagian yang menyakitkan dari kemurnian. Mereka mengetahui sepenuhnya bahwa jalan yang menuntun ke tanah yang dijanjikan berlimpah-limpah susu dan madu. Kebutuhan mengalir melalui Gunung Sinai berlimpah-limpah dengan perintah hendaklah dan jangan. Sayangnya, para utusan yang secara ilahi dimandatkan, perintah-perintah seringkali tidak lebih populer saat ini daripada mereka zaman dahulu. Seperti yang paling tidak dapat dua sister misionaris yang diludahi dan dilempari kentang, buktikan. Benci adalah kata yang buruk. Namun ada mereka saat ini yang akan berkata bersama Ahab yang korup, aku membenci Nabi Mika. Sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu menubuatkan malapetaka. Kebencian semacam itu untuk kejujuran seorang nabi membuat Abinadi kehilangan nyawanya. Seperti yang dia katakan kepada Raja Nuh, karena aku telah memberitahu kamu kebenaran, kamu marah terhadapku. Karena aku telah mengucapkan firman Allah, kamu telah menghakimiku bahwa aku gila. Atau kita dapat menambahkan kampungan, bersifat patrimonial, fanatik, jahat, berpikiran sempit, ketinggalan zaman, dan lansia. Itu sebagaimana Tuhan sendiri keluhkan kepada Nabi Yesaya. Anak-anak ini enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Mereka mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik. Dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang maha kudus Allah Israel. Cukup menyediakan teman-teman muda saya. Itu adalah sifat di zaman kita. Bahwa jika ada orang yang menginginkan Allah-Allah sama sekali, mereka menginginkan Allah-Allah yang tidak menuntut banyak. Allah-Allah yang nyaman. Yang tidak saja tidak mengayunkan perahu, tetapi bahkan tidak mendayungnya. Allah-Allah yang menepuk-nepuk kepala kita, membuat kita tertawa, kemudian meminta kita untuk berjalan bersama dan memetik bunga marigolds, berbicara tentang manusia menciptakan Allah dalam rupanya sendiri. Terkadang, dan ini tampaknya ironi terbesar dari segalanya, orang-orang ini memanggil nama Yesus sebagai salah satu dari macam Allah yang nyaman ini. Sungguh? Dia yang mengatakan bukan saja hendaknya kita tidak melanggar perintah-perintah, melainkan hendaknya kita bahkan tidak berpikir tentang melanggarnya. Dan jika kita memikir tentang melanggarnya, kita sudah melanggarnya di dalam hati kita. Apakah itu terdengar seperti ajaran yang nyaman, enak didengar, dan popular? Dan bagaimana dengan mereka yang hanya ingin melihat dosa atau menyentuhnya dari kejauhan? Yesus berkata dengan singkat, jika matamu menyesatkanmu, cungkilah. Jika tanganmu menyesatkanmu, penggalalah. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dia memperingatkan mereka yang berpikir dia hanya mengucapkan perkataan hampa yang menenangkan. Tidak heran bahwa khotbah demi khotbah, masyarakat setempat mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Tidak heran, mukjizat demi mukjizat, kuasanya disebut bukan dari Allah, tetapi dari setan. Adalah jelas bahwa pertanyaan di stiker mobil, apa yang akan Yesus lakukan, tidak akan selalu mendatangkan tanggapan populer. Pada puncak pelayanan fananya, Yesus berkata, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Untuk memastikan mereka memahami secara tepat kasih seperti apa itu, dia berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Kasih seperti Kristus adalah kebutuhan terbesar yang kita miliki di planet ini, sebagian karena kesalahan selalu dianggap untuk menyertainya. Jadi, jika kasih menjadi semboyan kita, seperti memang seharusnya demikian, maka dengan firman dari Dia yang merupakan perwujudan kasih, kita harus meninggalkan pelanggaran dan segala tanda pembelaan terhadap pelanggaran orang lain. Yesus dengan jelas memahami apa yang tampaknya banyak orang dalam budaya modern kita lupakan, bahwa ada perbedaan penting antara perintah untuk mengampuni dosa, di mana Dia memiliki kapasitas tak terbatas untuk melakukannya, dengan peringatan terhadap membiarkannya, di mana Dia tidak pernah melakukannya itu sekalipun. Teman-teman, khususnya teman-teman muda saya, camkanlah. Kasih murni seperti Kristus yang mengalir dari kesalahan sejati dapat mengubah dunia. Saya bersaksi bahwa Injil Yesus Kristus yang sejati dan hidup ada di atas bumi. Dan Anda adalah anggota dari gerejanya yang sejati dan hidup. Cobalah untuk membagikannya. Saya membagikan kesaksian tentang Injil dan gereja ini dengan kesaksian khusus tentang kunci-kunci imamat yang dipulihkan, yang membukakan kuasa dan keefektifan dari tata cara penyelamatan. Saya lebih yakin bahwa kunci-kunci tersebut telah dipulihkan dan bahwa tata cara tersebut sekali lagi tersedia melalui gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Daripada saya yakin, saya berdiri di hadapan Anda di mimbar ini dalam konferensi ini. Jadilah kuat. Jalankan Injil dengan setia, bahkan jika orang lain di sekitar Anda tidak melakukannya sama sekali. Pertahankan keyakinan Anda dengan sopan dan dengan rasa iba, tetapi pertahankanlah itu. Sejarah panjang dari suara yang terilhami, termasuk mereka yang akan Anda dengar dalam konferensi ini, dan telah dengar dari Presiden Thomas S. Monson, telah mengarahkan Anda menuju jalan kemurnian Kristen. Itu adalah jalan yang sesak dan sempit, tanpa keleluasaan besar. Tetapi itu dapat secara mendebarkan dan sukses dijalani dengan ketabahan di dalam Kristus, harapan yang sempurna, dan kasih bagi Allah dan bagi semua orang. Dalam mengikuti jalan seperti itu dengan berani, Anda akan menciptakan iman tak tergoyahkan. Anda akan menemukan keamanan terhadap angin buruk yang meniup, panah dalam angin puyuh, dan akan merasa kekuatan seperti batu karang di penebus kita, yang di atasnya jika Anda membangun kemurnian yang tidak berhenti, Anda tidak dapat jatuh. Dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
On May 20th of last year,
tahun lalu, angin topan yang dahsyat menerjang pinggiran kota Oklahoma di bagian tengah Amerika, mengukir sebuah lintasan lebih dari 1 mil lebarnya dan 17 mil panjangnya. Badai ini, serangan angin topan yang melululantakan mengubah permukaan tanah dan kehidupan orang-orang di lintasannya. Seminggu setelah hantaman badai dahsyat itu, saya ditugasi untuk mengunjungi area di mana rumah dan harta benda terserak lingkungan-lingkungan hunian yang dihancurkan. Sebelum saya berangkat, saya berbicara dengan Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson, yang menghargai tugas suruhan semacam itu bagi Tuhan. Dengan kehormatan terhadap jabatannya, juga pada kebaikannya, saya bertanya, apa yang Anda inginkan agar saya lakukan? Apa yang Anda inginkan agar saya katakan? Dia mengambil tangan saya sebagaimana yang akan dilakukan dengan masing-masing dari korban dan dari mereka yang membantu dengan kerusakan tersebut seandainya dia berada di sana, dan berkata, pertama, beritahu mereka saya mengasihi mereka. Kedua, beritahu mereka saya berdoa bagi mereka. Ketiga, mohon ucapkan terima kasih kepada mereka semua yang membantu. Sebagai anggota dari Presidensi 70, saya dapat merasakan beban di bahu saya dalam perkataan yang Tuhan firmankan kepada Musa. Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur atasnya. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu, itu akan ku ambil dan ku taruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Dari zaman dahulu, cara-cara Tuhan tidaklah berubah. Dewasa ini, Tuhan telah memanggil 317 untuk membantu 12 rasul dalam membawa beban yang diembankan kepada presidensi utama. Saya dengan penuh sukacita merasakan tanggung jawab itu dalam jiwa saya, seperti juga para saudara saya pembesar umum yang lain. Meskipun demikian, bukanlah kami saja yang membantu dalam pekerjaan yang mulia ini. Sebagai anggota gereja di seluruh dunia, kita semua memiliki peluang yang baik untuk memberkati kehidupan orang lain. Saya belajar dari Nabi kita apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang terguncang badai, kasih, doa, dan penghargaan untuk mereka yang membantu. Siang ini, kita masing-masing akan menangkat lengan kanan kita, membentuk siku-siku, dan mendukung presidensi utama dan quorum 12 rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu dari gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Ini bukanlah formalitas semata. Juga ini tidak dicadangkan bagi mereka yang dipanggil pada pelayanan umum. Mendukung para pemimpin kita merupakan suatu hak istimewa. Itu datang berpasangan dengan tanggung jawab pribadi untuk berbagi beban mereka dan untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. President Monson telah berkata, kita dikelilingi oleh mereka yang membutuhkan perhatian kita, dukungan kita, penghiburan kita, kebaikan hati kita. Baik mereka adalah anggota keluarga, teman, kenalan atau orang asing. Kita adalah tangan Tuhan di bumi ini, dengan perintah untuk melayani dan untuk mengangkat anak-anaknya. Dia bergantung kepada kita masing-masing. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Akankah kita menanggapi dengan kasih ketika kesempatan ada di hadapan kita untuk melakukan kunjungan, menelepon, atau meluangkan satu hari memenuhi kebutuhan orang lain? Atau akankah kita seperti pemuda yang menyatakan mengikuti semua perintah Allah? Semuanya itu telah kuturuti. Apa lagi yang masih kurang? Yesus berkata kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Pemuda itu dipanggil ke suatu pelayanan yang lebih besar di sisi Tuhan. Namun, dia berpaling pergi, sebab banyak hartanya. Bagaimana dengan kepemilikan kita di bumi? Kita dapat melihat apa yang dapat angin topan lakukan terhadapnya dalam hitungan menit. Adalah sangat penting bagi kita untuk berusaha menyimpan harta rohani di surga, menggunakan waktu, bakat, dan hak pilihan kita dalam pelayanan bagi Allah. Yesus Kristus melanjutkan untuk menyampaikan seruan, "Datanglah kemari dan ikutlah aku." Dia berjalan bersama para pengikutnya dengan cara yang tidak mementingkan diri. Dia melanjutkan untuk berjalan dengan kita, berdiri di sisi kita, dan memimpin kita. Mengikuti teladannya berarti mengenali dan menghormati Juru Selamat, yang telah menanggung segala beban kita melalui pendamaiannya, tindakan puncak dari pelayanannya. Yang dimintanya dari kita adalah untuk mampu dan bersedia mengambil beban penuh sukacita dari kemuridan. Sementara di Oklahoma, saya berkesempatan bertemu dengan beberapa dari keluarga yang dilululantakan oleh angin topan tersebut. Sewaktu saya bertemu dengan satu keluarga, saya khususnya tersentuh oleh pengalaman putri mereka, Tori, yang ketika itu adalah murid kelas 5 di sekolah dasar. Dia dan ibunya berada di sini bersama kita hari ini. Tori dan sejumlah teman bergerombol bersama di kamar mandi untuk perlindungan sewaktu angin topan itu melintasi sekolah. Dengarkan ketika saya membacakan dengan kata-kata Tori sendiri kejadian hari itu. Saya mendengar sesuatu menghantam atap. Saya pikir itu hanyalah hujan es. Suaranya menjadi semakin keras. Saya mengucapkan doa agar Bapa Surgawi akan melindungi kami dan menjaga kami. Tiba-tiba kami mendengar suara seperti pengisap debu yang keras, dan atap pun lenyap tepat di atas kepala kami. Ada banyak angin dan puing yang berterbangan kian kemari, serta menghantam setiap bagian tubuh saya. Terlihat lebih gelap di luar dan tampaknya langit hitam. Tetapi sebenarnya tidak. Itu adalah bagian dalam dari angin topannya. Saya menutup mata saya, berharap dan berdoa segalanya akan segera berlalu. Tiba-tiba semuanya menjadi hening. Ketika saya membuka mata saya melihat sebuah marka tanda stop tepat di depan mata saya. Itu nyaris menyentuh hidung saya. Tori, ibunya, tiga saudaranya, dan sejumlah teman yang juga berada di sekolah bersamanya secara ajaib selamat dari angin topan itu. 7 teman sekolah mereka tidak selamat. Akhir pekan itu, para pemegang imamat memberikan banyak pemberkatan kepada anggota yang telah menanggung derita dalam badai tersebut. Saya memberikan Tori sebuah berkat. Sewaktu saya menumpangkan tangan saya di atas kepalanya, sebuah tulisan suci muncul di benak. "Aku akan pergi di hadapan mukamu. Aku akan berada pada sisi kananmu dan pada sisi kirimu. Dan rohku akan berada dalam hatimu. Dan para malaikatku akan di sekitarmu untuk menumpangmu." Saya menasihati Tori untuk mengingat harinya ketika seorang hamba Tuhan menumpangkan tangannya ke atas kepalanya dan menyatakan bahwa Tori telah dilindungi oleh para malaikat dalam badai tersebut. Mengulurkan tangan untuk menyelamatkan satu sama lain merupakan kasih dan pelayanan yang berarti. Sering, kita diberikan kesempatan untuk menolong orang lain. Sebagai anggota gereja, kita memiliki tanggung jawab sakral menanggung beban satu sama lain agar itu boleh menjadi ringan. Untuk berduka nestapa bersama mereka yang berduka nestapa. Untuk mengangkat tangan yang terkulai dan menguatkan lutut yang lunglai. Brother dan sister, betapa bersyukurnya Tuhan bagi masing-masing dari setiap dari Anda atas tindakan pelayanan, baik besar maupun kecil, yang dengan begitu murah hati dan baik hati Anda berikan setiap hari. Raja Benjamin mengajarkan dalam Kitab Mormon, bila mana kamu berada dalam pelayanan bagi sesamamu manusia, kamu semata-mata berada dalam pelayanan bagi Allah. Berfokus pada melayani saudara dan saudari kita dapat menuntun kita untuk membuat keputusan-keputusan ilahi dalam kehidupan sehari-hari kita, serta mempersiapkan kita untuk mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Dengan melakukannya, kita bersaksi bahwa kita adalah murid-murid-Nya. Ketika kita terlibat dalam pekerjaan-Nya, kita merasakan roh-Nya bersama kita. Kita tumbuh dalam kesaksian, iman, kepercayaan, dan kasih. Saya tahu bahwa penebus saya hidup, yaitu Yesus Kristus, bahwa Dia berfirman kepada dan melalui nabinya President Thomas S. Monson pada zaman kita ini. Semoga kita semua menemukan sukacita yang datang dari pelayanan sakral, saling menanggung beban, bahkan yang sederhana dan kecil, adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Yesus Kristus, Putra Allah, lahir dan mati dalam situasi yang unik. Dia hidup dan tumbuh dalam keadaan sederhana. Dia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia tidak menerima penghormatan, pertolongan, pengakuan, atau perlakuan istimewa dari para pemimpin politik maupun dari para pemimpin agama. Tidak juga dia duduk di tempat terhormat dalam perjamuan. Khotbahnya sederhana, dan meskipun banyak orang mengikutinya, pelayanannya selalu mencakup memberkati orang satu persatu. Dia melakukan banyak mukjizat di antara mereka yang menerimanya sebagai anak Allah. Dia memberi para rasulnya kuasa untuk melakukan mukjizat dan pekerjaan yang lebih besar. Namun, dia tidak pernah mendelegasikan kepada mereka hak istimewa untuk mengampuni dosa. Musuhnya geram ketika mereka mendengar dia berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa, atau dosamu telah diampuni." Hak tersebut hanya milikinya karena dia membayar bagi dosa mereka dengan pendamaiannya. Kuasanya atas kematian merupakan sifat ilahi. Yairus, seorang kepala rumah ibadat, memohon supaya Yesus datang ke rumahnya karena anaknya perempuan yang satu-satunya hampir mati. Sang guru mendengar permohonannya. Seorang hamba datang kepada Yairus dan memberitahu dia, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau mengganggu guru." Sewaktu masuk rumah, Yesus meminta semua orang keluar dan segera memegang tangan anak itu. Dia berseru kepadanya, "Bangunlah." Pada kesempatan lainnya, saat dia dalam perjalanan ke kota Nain, dia lihat prosesi pemakaman. Seorang janda menangisi kematian putra tunggalnya. Dia menyentuh usungan jenazah dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang yang melihat mukjizat tersebut berseru, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Mukjizat ini mengesankan karena anak muda tersebut sudah meninggal dan sedang dalam perjalanan untuk menguburkannya. Dengan dua orang muda dibangkitkan kembali, bukti akan kuasanya atas kematian mengherankan mereka dan meliputi para pemfitnah dengan ketakutan. Kesempatan ketiga adalah yang paling mengesankan. Martha, Maria, dan Lazarus adalah saudara yang sering kali dikunjungi Kristus. Ketika diberitahu tentang kematian Lazarus, dia mendatangi keluarga itu dalam 4 hari. Saat menghibur Martha, dia bersaksi kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ketika Juru Selamat meminta para pelayat untuk mengangkat batu dari kubur itu, Martha berbisik kepada Tuhan, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Kemudian Yesus mengingatkan dia, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Dan sesudah berkata demikian, berserulah dia, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Setelah 4 hari Lazarus dalam kubur, para musuh putra Allah diharapkan dengan bukti tak terbantahkan yang tidak dapat mereka abaikan. Dan mereka mulai dari hari itu sepakat untuk membunuh dia. Kemudian Kristus disambut di Yerusalem bersama para rasulnya, perayaan Paskah terakhir, menegakkan tata cara sakramen, dan memberikan kepada mereka perintah untuk saling mengasihi. Setelah itu, dalam pertunjukan paling luhur akan kasihnya, dan dalam melakukan kehendaknya, dia berjalan dengan berani untuk menghadapi pencobaannya yang paling sulit. Di Taman Getsemani, dengan kesepian, dia menderita keperian paling dahsyat, darah keluar dari setiap pori. Dalam penyerahan total di hadapan Bapanya, dia mendamaikan dosa-dosa, rasa sakit dan kesengsaraan kita agar dapat mengetahui bagaimana menyokong kita. Kita berutang kepada dia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
In a trial both manipulated and incomplete.
Karena dia bersaksi kepada mereka bahwa dia adalah putra Allah, para musuhnya merencanakan agar Pilatus menghukum dia. Mereka mengubah dakwaannya agar kematiannya dapat dilakukan dengan penyaliban.
His condemnation among the Romans.
Penghukumannya di antara orang Romawi bahkan lebih kejam. Ejekan mereka, penghormatan yang merendahkan dengan mahkota duri, cambukan serta keprian dari penyalibannya di depan umum. Semua itu adalah peringatan bagi setiap orang yang berani menyatakan dirinya sebagai muridnya. Di setiap momen penderitaannya, penebus dunia menunjukkan pengendalian diri yang luar biasa. Dia senantiasa berpikir untuk memberkati orang lain. Dia memohon agar Yohanes mengurus ibunya, Maria. Dia meminta Bapanya untuk mengampuni mereka yang menyalibkan dia. Setelah pekerjaannya di bumi rampung, dia menyerahkan rohnya kepada Allah. Tubuh jasmani Kristus dibawa ke kubur dan tetap di sana selama 3 hari. Pekerjaan penebus di antara orang mati. Sementara para muridnya merasakan kesedihan dan ketidakpastian, Juru Selamat kita di tahap lain dari rencana Bapanya mengembangkan pelayanannya dalam cara baru. Dalam periode singkat selama 3 hari, dia bekerja untuk mengorganisasi pekerjaan keselamatan di antara orang mati. Hari-hari tersebut menjadi hari-hari penuh harapan untuk keluarga Allah. Selama kunjungan tersebut, dia mengorganisasi para pengikut setianya agar mereka dapat membawa kabar gembira bagi mereka yang tidak mengetahui tentang rencana mulia. Sekarang, mereka memiliki kesempatan untuk dibebaskan dari penawanan dan untuk ditebus oleh Allah baik yang hidup maupun yang mati. Dengan rampungnya pekerjaannya di dunia roh, dia kembali ke bumi untuk mempersatukan roh dan tubuh jasmaninya. Meskipun dia telah menunjukkan kuasanya atas kematian, kisah tulisan suci mengenai mereka yang dihidupkan kembali sebelum kebangkitannya. menunjukkan bahwa mereka hanya kembali kepada kehidupan yang telah diperpanjang. Mereka tetap akan mati suatu hari nanti. Kristus adalah yang pertama dibangkitkan dan tidak pernah mati lagi untuk memiliki tubuh yang sempurna dan kekal. Dalam keadaan dibangkitkan, dia menampakkan diri kepada Maria setelah dia mengenalinya, mulai menyembahnya. Penebus kita mengingatkan dia mengenai kondisinya yang baru dan mulia. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Memberikan kesaksian tambahan bahwa pelayanannya di dunia roh adalah nyata. Kemudian, menggunakan bahasa yang menegaskan kenyataan yang kebangkitannya, dia berkata, "Aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Setelah pergi kepada Bapanya, dia kembali lagi dan menemui para rasulnya. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saya bersaksi bahwa Kristus adalah akan kembali dalam cara yang berbeda dengan pertamanya. Dia akan datang dalam kuasa dan kemuliaan. Dia akan datang sebagai Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, sebagai Mesia yang dijanjikan, Juruselamat dan Penebus, untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Saya memohon agar kita dapat menjadi layak untuk hidup bersama Dia, agar kita dapat melayani dengan dedikasi dan tetap setia kepada-Nya sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The choir and congregation will now stand and
paduan suara dan jemaat sekarang akan berdiri dan bergabung dalam menyanyikan Yang Benar Pilihlah. Di akhir nyanyian, Sister Linda S. Reeves, penasihat kedua dalam presidensi umum lembaga pertolongan, akan berbicara kepada kita. Dia akan diikuti oleh penatua Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul. Paduan suara kemudian akan menyanyikan A New Commandment I Give to You.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Dear brothers and sisters,
brother dan sister, hari ini saya begitu diberkati mengetahui 13 cucu saya berada dalam jemaat. Ini telah membuat saya bertanya apa yang saya inginkan cucu-cucu saya ketahui. Saya ingin berbicara terus terang kepada keluarga saya dan kepada Anda. Sebagai pemimpin, kita prihatin terhadap kehancuran yang pornografi timbulkan dalam kehidupan para anggota gereja dan keluarga mereka. Setan sedang menyerang dengan amukan. Satu alasan kita di bumi ini adalah untuk belajar mengatasi nafsu dan perasaan tubuh fana kita. Perasaan pemberian Allah ini menolong kita berkeinginan untuk menikah dan memiliki anak-anak. Hubungan intim pernikahan antara pria dan wanita juga dimaksudkan agar menjadi sebuah pengalaman yang indah dan penuh kasih, yang mengikat bersama dua hati yang setia, mempersatukan baik roh maupun tubuh, dan mendatangkan kegenapan sukacita sewaktu kita belajar untuk mengutamakan satu sama lain. Presiden Kimball mengajarkan bahwa dalam pernikahan, pasangan menjadi yang terpenting dalam kehidupan suami atau istri, dan tidak ada mina atau orang atau hal lain yang lebih diutamakan daripada pasangan nikah Anda. Pernikahan menuntut pengabdian serta kesetiaan yang mutlak. Beberapa tahun lalu, salah satu anak kami kelihatan tertekan. Saya berjalan masuk ke kamarnya, di mana dia membuka hatinya dan menjelaskan kepada saya bahwa dia telah berada di rumah seorang teman dan secara tak sengaja melihat gambar dan tindakan yang mengganggu di televisi antara seorang pria dan wanita tanpa busana. Dia mulai terisak dengan mengungkapkan betapa buruk perasaannya dan berharap dia dapat melupakannya. Saya bersyukur bahwa dia mau bercerita kepada saya, memberi saya kesempatan untuk menenangkan hatinya, serta menolong dia mengetahui bagaimana mendapatkan kelegaan melalui pendamaian Kristus. Saya ingat perasaan sakral yang saya miliki sewaktu kami berlutut bersama sebagai ibu dan putri, dan memohon pertolongan Allah. Banyak anak, remaja, dan orang dewasa terpapar pada pornografi. Namun, semakin banyak pria dan wanita memilih untuk melihatnya, sampai itu menjadi suatu kecanduan. Individu ini mungkin menghasratkan dengan sepenuh hati mereka untuk keluar dari perangkap ini, namun seringkali tidak bisa mengatasinya sendiri. Betapa bersyukurnya kita ketika orang ini memilih untuk bercerita kepada kita atau pemimpin gereja kita. Kita bisa menjadi bijaksana untuk tidak bereaksi dengan amarah atau penolakan yang dapat menyebabkan mereka untuk membisu lagi. Kita sebagai orang tua dan pemimpin perlu berunding remaja kita secara terus-menerus, mendengarkan dengan kasih dan pemahaman. Mereka perlu mengetahui bahaya pornografi dan bagaimana itu mengendalikan kehidupan, menyebabkan hilangnya roh, mengganggu perasaan, menipu, merusak hubungan, menghilangkan pengendalian diri, dan menyita hampir seluruh waktu, pikiran, dan tenaga. Pornografi adalah lebih keji, jahat, dan grafis daripada sebelumnya. Sewaktu kita berunding anak-anak kita, bersama-sama kita dapat menciptakan sebuah rencana keluarga dengan standar dan batasan, menjadi proaktif untuk melindungi rumah tangga kita dengan penyaring perangkat elektronik. Orang tua, apakah kita tanggap bahwa perangkat seluler dengan kapasitas internet, bukan komputer, adalah masalah terbesar? Kaum muda dan orang dewasa, jika Anda terjebak dalam perangkap pornografi setan, ingatlah betapa berbelas kasihan Tuhan kita. Apakah Anda menyadari betapa besar Tuhan mengasihi dan menghargai Anda bahkan saat ini? Tuhan kita memiliki kuasa untuk membersihkan dan menyembuhkan Anda. Dia dapat menyingkirkan rasa sakit dan kesengsaraan yang Anda rasakan dan membuat Anda bersih kembali melalui kuasa pendamaiannya. kita sebagai pemimpin prihatin terhadap anggota keluarga dari mereka yang menderita dari kecanduan pornografi. Penetua Scott telah memohon, jika Anda bebas dari dosa yang serius, jangan menanggung secara tidak perlu akibat dari dosa-dosa orang lain. Anda dapat merasakan belas kasihan. Namun, Anda tidak harus memikul ke atas diri Anda perasaan bertanggung jawab bagi tindakan itu. Ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Ada bantuan. Pertemuan pemulihan kecanduan bagi pasangan-pasangan tersedia, termasuk pertemuan via telepon, yang mengizinkan pasangan untuk berperan serta dari rumah-rumah mereka sendiri. Brother dan sister, bagaimana kita melindungi anak-anak dan kaum remaja kita? Penyaring adalah alat yang ampuh, tetapi penyaring terhebat di dunia, satu-satunya yang akan benar-benar berfungsi, adalah penyaring internal pribadi yang berasal dari kesaksian yang mendalam akan kasih Bapa Surgawi dan pendamaian Juruselamat bagi kita masing-masing. Bagaimana kita membimbing anak-anak kita kepada keinsafan dan untuk mengakses pendamaian Kristus? Saya menyukai pernyataan Nabi Nefi tentang apa yang orang-orangnya lakukan untuk membentengi kaum remaja di zamannya. Kita berbicara tentang Kristus, kita bersuka cita di dalam Kristus, dan kita berkhotbah tentang Kristus, kita bernubuat tentang Kristus, agar anak-anak kita boleh mengetahui pada sumber mana mereka boleh berpaling untuk pengampunan akan dosa-dosa mereka. Bagaimana kita dapat melakukan ini di rumah kita? Beberapa dari Anda telah mendengar saya mengatakan tentang betapa suami saya Mel dan saya merasa terbebani sebagai orang tua dari 4 anak yang masih kecil. Sewaktu kami menghadapi tantangan akan peran sebagai orang tua dan tuntutan hidup, kami sangat membutuhkan bantuan. Kami berdoa untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Jawaban itu datang sangat jelas. Tidak apa-apa jika rumah berantakan, dan beberapa tanggungjawab harus ditinggalkan. Hal yang paling penting adalah penilaian tulisan suci dan doa harian dan malam keluarga. Kami berusaha melakukan hal-hal ini, namun itu tidak selalu menjadi prioritas, dan itu terkadang terabaikan. Kita mengubah fokus kita dan tidak mengkhawatirkan hal-hal yang kurang penting. Fokus kami menjadi berbicara, bersukacita, berkhotbah, dan bersaksi tentang Kristus, dengan berusaha untuk berdoa dan menelaah tulisan suci setiap hari, serta mengadakan malam keluarga. Seorang teman baru-baru ini memperingatkan, ketika Anda meminta para wanita untuk lebih banyak membaca tulisan suci dan berdoa, itu membuat mereka stres. Ada terlalu banyak yang harus mereka lakukan. Brother dan sister, karena saya tahu dari pengalaman saya sendiri, saya harus bersaksi tentang berkat-berkat dari penilaian tulisan suci harian, doa, dan malam keluarga. Ini adalah praktik yang akan menyingkirkan stres dan memberi arahan dalam hidup kita dan menambah perlindungan bagi rumah kita. Maka jika pornografi atau tantangan lainnya menyerang keluarga kita, kita dapat memohon kepada Tuhan untuk pertolongan dan mengharapkan bimbingan dari Roh, mengetahui bahwa kita telah melakukan keinginan Bapa kita. Brother dan sister, jika praktik-praktik ini belum dilakukan di rumah kita, kita semua dapat mulai sekarang. Jika anak-anak kita sudah besar dan menolak untuk bergabung dengan kita, kita dapat mulai dengan diri kita sendiri. Sewaktu kita melakukannya, pengaruh Roh akan mulai mengisi rumah tangga kita, sehingga anak-anak mungkin menanggapi. Ingatlah bahwa para rasul yang hidup juga telah berjanji bahwa sewaktu kita mempersiapkan nama-nama keluarga kita sendiri untuk bait suci, kita akan dilindungi sekarang dan di sepanjang kehidupan kita, jika kita menjaga diri kita layak akan rekomendasi bait suci. Para remaja, ambillah tanggung jawab bagi kesejahteraan rohani Anda sendiri. Matikan telepon Anda. Nyanyikan lagu pertama. berdoalah memohon pertolongan. Pikirkan sebuah ayat suci. Keluarlah dari bioskop. Pikirkan tentang Kristus. Ambillah sakramen dengan layak. Pelajarilah untuk kekuatan remaja. Jadilah teladan bagi teman-teman. Bercerita dengan orang tua. Temuilah uskup Anda. Mintalah bantuan. Apa yang saya inginkan cucu-cucu saya ketahui? Saya ingin mereka dan Anda tahu bahwa Jerusalem hidup serta mengasihi kita. Dia telah membayar harga bagi dosa-dosa kita, namun kita harus berlutut di hadapan Allah. Dalam kerendahan hati yang mendalam, mengakui dosa-dosa kita dan memohon pengampunan kepadanya. Kita harus berkeinginan untuk mengubah hati dan hasrat kita, serta menjadi cukup rendah hati untuk mencari bantuan dan pengampunan dari mereka yang mungkin telah kita sakiti. Saya tahu bahwa Joseph Smith melihat Allah, Bapa Surgawi kita, dan Jerusalem kita, Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa kita memiliki Nabi yang hidup, President Thomas S. Monson. Saya bersaksi bahwa Anda tidak akan pernah tersesat jika Anda memperhatikan nasihat Nabi Allah. Saya bersaksi tentang kuasa dari perjanjian-perjanjian dan berkat-berkat bait suci. Saya tahu bahwa kita Mormon benar adanya. Saya tidak bisa menjelaskan kuasa dari kitab yang hebat ini. Saya hanya tahu bahwa dipadukan dengan doa, kita Mormon membawa kuasa untuk melindungi keluarga, memperkuat hubungan, dan memberikan keyakinan pribadi di hadapan Tuhan. Saya bersaksi tentang hal-hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I greet you this morning.
Saya menyapa pagi ini, terutama kaum muda, baik yang berada di pusat konferensi maupun di seluruh dunia. Generasi Anda adalah generasi takdir pilihan. Dan seperti Penelitian Holland, saya berbicara terutama kepada Anda. Bertahun-tahun lalu, sementara mengunjungi keluarga kami di Florida, angin topan menyentuh tanah tidak jauh dari kami. Itu tidak separah kisahnya Penelitian Rasban. Seorang wanita yang tinggal dalam rumah mobil pergi ke dalam kamar mandinya demi keselamatan. Rumah mobilnya itu mulai berguncang beberapa menit berlalu. Kemudian dia mendengar suara tetangganya. Saya ada di sini, di ruangan depan. Keluar dari kamar mandi, dia mendapati bahwa angin topan itu telah mengangkat dan membawa rumah mobilnya ke udara, mendaratkannya secara tegak sempurna di atas rumah mobil tetangganya. Sahabat muda saya, dunia tidak akan meluncur dengan tenangnya menuju kedatangan kedua Jerusalem. Tulisan suci memaklumkan segala sesuatu akan berada dalam huru-hara. Brigham Young berkata, diungkapkan kepada saya pada permulaan gereja ini, bahwa gereja akan menyebar makmur, tumbuh dan meluas, dan bahwa seproporsi dengan penyebaran Injil di antara bangsa-bangsa di bumi, begitu pula kekuatan setan meningkat. Yang lebih memperhatikan daripada gempa bumi dan peperangan adalah angin puyuh kerohanian yang dapat menumbangkan Anda dari landasan rohani Anda dan mendaratkan roh Anda di tempat-tempat yang tidak pernah Anda bayangkan adalah mungkin, kadang tanpa Anda sadari bahwa Anda telah dipindahkan. Angin puyuh yang paling parah adalah godaan-godaan dari lawan. Dosa selamanya telah menjadi bagian dari dunia, tetapi itu tidak pernah demikian mudah terakses, terpuaskan, dan diterima. Ada kekuatan besar yang akan menenangkan angin puyuh dosa. Itu disebut pertobatan. Tidak semua angin puyuh dalam kehidupan disebabkan oleh Anda sendiri. Sebagian datang karena pilihan keliru orang lain. Dan sebagian datang karena ini adalah kefanaan. Ketika masih kecil, President Boyd K. Packer, terserang penyakit polio yang mengakibatkan kecacatan. Ketika penatua Down H. Oaks berusia 7 tahun, ayahnya mendadak meninggal. Ketika Sister Carol F. McConkie dari Presensi Utama Remaja Putri berusia remaja, orang tuanya bercerai. Tantangan akan datang kepada Anda, tetapi sewaktu Anda percaya kepada Allah, itu akan memperkuat iman Anda. Di alam, pohon yang tumbuh dalam lingkungan berangin menjadi lebih kuat. Sewaktu angin menghempas di seputar sebuah tanaman muda, kekuatan di dalam pohon itu melakukan dua hal. Pertama, itu merangsang akar untuk tumbuh lebih cepat dan menyebar lebih jauh. Kedua, pohon mulai menciptakan struktur sel yang benar-benar menjadikan batang dan cabangnya lebih tebal serta lebih fleksibel terhadap tekanan angin tersebut. Akar dan cabang yang lebih kuat ini melindungi pohon dari angin yang pasti kembali. Anda sepanjang masa lebih berharga bagi Allah daripada sebatang pohon. Anda adalah putranya atau putrinya. Dia membuat roh Anda kuat dan mampu menjadi kuat menghadapi angin puyuh kehidupan. Angin puyuh dalam kehidupan remaja Anda seperti angin yang menerpa sebuah pohon muda dapat meningkatkan iman Anda dan kekuatan rohani Anda. Bagaimana Anda mempersiapkan diri bagi angin puyuh Anda? Ingatlah, bahwa adalah di atas batu karang penebus kita yang adalah Kristus. Putra Allah, kamu mesti membangun landasanmu, agar ketika iblis akan mengirimkan angin yang dahsyat, anak panahnya dalam angin puyuh, ketika semua hujan esnya dan badainya yang dahsyat akan menerjang ke atas dirimu, itu tidak akan memiliki kuasa atas dirimu untuk menyeretmu turun, karena batu karang yang di atasnya kamu dibangun. Ini adalah keselamatan Anda dalam angin puyuh. Presiden Monson mengatakan, di mana sekali sewaktu standar gereja dan standar masyarakat kebanyakan sejalan, sekarang ada sebuah jurang yang lebar di antara kita, dan itu tumbuh terus semakin lebar. Jurang ini bagi sebagian menggugah angin puyuh rohani yang kuat. Sebuah contoh, bulan lalu ini, Presensi Utama dan Quorum 12 Rasul menerbitkan sepucuk surat kepada para pemimpin gereja di dunia. Sebagian bunyinya, perubahan dalam hukum perdata tidaklah dapat mengubah hukum moral yang telah Allah tegakkan. Allah mengharapkan kita untuk menjunjung tinggi dan menaati perintah-perintahnya terlepas dari opini atau kecenderungan yang berlainan dalam masyarakat. Hukum kesuciannya jelas. Hubungan seksual hanyalah patut di antara pria dan wanita yang secara resmi dan secara hukum dinikahkan sebagai suami dan istri. Kami mengimbau Anda untuk mempertimbangkan ajaran dalam keluarga pernyataan kepada dunia. Sewaktu dunia tergelincir jauh dari hukum kesucian Tuhan, kita tidak. Presiden Monson berkata, Juru Selamat manusia menjabarkan dirinya sebagai berada di dunia, tetapi bukan bagian dari dunia. Kita juga dapat berada di dunia, tetapi bukan bagian dari dunia. Sewaktu kita menolak konsep yang salah dan ajaran yang salah, serta tetap setia terhadap apa yang telah Allah perintahkan. Sementara banyak pemerintah dan individu yang bermaksud baik telah mendefinisikan ulang pernikahan, Tuhan tidak. Pada awalnya, Allah memprakarsai pernikahan antara Adam dan Hawa. Dia menentukan tujuan dari pernikahan untuk jauh melampaui pemuasan dan pemenuhan pribadi orang dewasa untuk menuju yang lebih penting, menciptakan tantangan yang ideal bagi anak-anak untuk dilahirkan, dibesarkan, dan dipelihara. Keluarga merupakan harta surga. Mengapa kita berbicara mengenai ini terus-menerus? Sebagaimana Paulus katakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Sebagai Rasul Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab kami adalah untuk mengajarkan rencana pencipta kita bagi anak-anaknya dan untuk memperingatkan mengenai konsekuensi dari mengabaikan perintah-perintahnya. Baru-baru ini saya berbicara dengan seorang pramunita dari Amerika Serikat. Saya mengutip dari emailnya. Tahun lalu ini, beberapa teman saya di Facebook mulai mencantumkan pendapat mereka mengenai pernikahan. Banyak menetujui pernikahan sesama jenis, dan beberapa remaja OSA mengindikasikan mereka menyukai apa yang dicantumkan. Saya tidak memberikan komentar. Saya memutuskan untuk menyatakan kepercayaan saya terhadap pernikahan tradisional dengan cara yang penuh pemikiran. Dengan gambar profil saya menambahkan ulasan. Saya percaya pada pernikahan antara pria dan wanita. Hampir segera saya mulai menerima pesan. Kamu egois. Kamu bersikap menghakimi. Seseorang membandingkan diri saya dengan pemilik budak, dan saya menerima yang berikut dari seorang teman baik yang adalah seorang anggota gereja yang kuat. Kamu perlu mengikuti zaman. Segalanya berubah, dan seharusnya kamu juga. Saya tidak melawan ujarnya, tetapi saya tidak menghapus pernyataan saya. Dia menyimpulkan, terkadang, seperti Presiden Monson katakan, Anda harus berdiri sendirian. Semoga sebagai kaum remaja, kita akan berdiri bersama dalam bersikap setia kepada Allah dan pada ajaran-ajaran dari para nabinya yang hidup. Keprihatinan khusus kita hendaknya bagi mereka yang bergumul dengan ketarikan sesama jenis kelamin. Itu adalah angin puyuh sangat besar. Saya ingin mengekspresikan kasih dan rasa kagum saya terhadap mereka yang dengan berani menghadapi pencobaan ini dan tetap setia pada perintah-perintah Allah. Namun semua orang terlepas dari keputusan dan kepercayaan mereka berhak atas kebaikan hati dan perhatian kita. Juruselamat mengajarkan kita untuk mengasihi tidak hanya teman-teman kita, tetapi juga mereka yang tidak setuju dengan kita. Dia berfirman, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Nabi Joseph Smith memperingatkan kita untuk tetapi waspadalah terhadap rasa benar sendiri dan untuk meluaskan hati kita terhadap pria dan wanita, mengangkat mereka ke atas bahu kita. Dalam Injil Yesus Kristus, tidak ada tempat untuk olok-olok, perisakan atau kefanatikan. Jika Anda memiliki sebuah pertanyaan mengenai nasihat dari para pemimpin gereja, memohon bahaslah kekhawatiran tulus Anda dengan orang tua dan pemimpin Anda. Anda memerlukan kekuatan yang datang dari memercayai Nabi Anda. President Harold B. Lee berkata, satu-satunya keamanan yang kita miliki sebagai anggota gereja ini adalah untuk belajar mengindahkan perkataan dari perintah yang Tuhan berikan melalui nabinya. Akan ada beberapa hal yang memerlukan kesabaran dan iman. Anda mungkin tidak menyukai apa yang datang. Itu dapat bertentangan dengan pandangan politik Anda, pandangan sosial Anda, mengganggu kehidupan sosial Anda. Namun jika Anda mendengarkan hal-hal ini seperti dari mulut Tuhan sendiri, gerbang-gerbang neraka tidak akan berjaya melawanmu, dan Tuhan Allah akan menyerahkan kuasa kegelapan dari hadapanmu. Perlindungan kuat lainnya dari angin puyuh kehidupan adalah Kitab Mormon. Ketika Presiden Henry B. Eyring masih remaja, keluarganya pindah ke kota yang baru. Dia pada awalnya mendapati perpindahan itu tidak menyenangkan dan hanya mendapati sedikit teman. Dia merasa tidak cocok dengan para siswa di SMA-nya. Angin puyuh terasa. Apa yang dia lakukan? Dia menghempaskan energinya ke dalam Kitab Mormon, membacanya berulang kali. Bertahun-tahun kemudian, Presiden Eyring bersaksi, saya suka kembali ke Kitab Mormon serta meneguk banyak dan sering. Itu adalah kesaksian paling kuat yang kita miliki bahwa Yesus adalah Kristus. Tuhan telah memberi Anda cara lain untuk berdiri dengan teguh, sebuah karunia rohani lebih kuat daripada angin puyuh lawan. Dia berfirman, berdirilah di tempat-tempat kudus dan janganlah berpindah. Ketika saya remaja, hanya ada 13 bait suci di dalam gereja. Sekarang ada 142. 85% anggota gereja sekarang tinggal dalam kisaran 320 km dari sebuah bait suci. Tuhan telah memberikan generasi Anda akses yang lebih besar ke bait sucinya daripada generasi lainnya apapun dalam sejarah gereja. Pernahkah Anda berdiri bait suci, berpakaian putih, menunggu untuk melakukan pembaptisan? Bagaimana perasaan Anda? Ada perasaan nyata tentang kekudusan di dalam bait suci, kedamaian Juru Selamat, mengatasi angin puyuh dunia. Bagaimana perasaan Anda di dalam bait suci merupakan pola untuk bagaimana perasaan Anda yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Temukan kakek dan nenek Anda serta sepupu jauh Anda yang telah berpulang sebelum Anda. Bawalah nama mereka ke bait suci bersama Anda. Sewaktu Anda belajar mengenai leluhur Anda, Anda akan melihat pola-pola kehidupan, pernikahan anak-anak, pola-pola kesalahan, dan secara berkala pola-pola yang ingin Anda hindari. Di bait suci, Anda juga akan belajar lebih banyak mengenai penciptaan dunia, mengenai pola-pola dalam kehidupan Adam dan Hawa, serta yang paling penting tentang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sahabat muda saya, betapa kami mengasihi Anda, mengagumi Anda, dan berdoa bagi Anda. Jangan biarkan angin puyuh menarik Anda jatuh. Ini adalah zaman Anda untuk berdiri kukuh sebagai murid, para murid Tuhan Yesus Kristus. Bangunlah dengan lebih kukuh landasan Anda di atas batu karang penebus Anda. Hargailah dengan lebih sepenuhnya kehidupan serta ajarannya yang tak terbandingkan. Ikutilah teladannya dan perintahnya. Terimalah secara lebih mendalam kasihnya, belas kasih, dan kasih karunia serta karunia penuh kuasa dari pendamaiannya. Sewaktu Anda melakukan ini, saya berjanji kepada Anda bahwa Anda akan melihat angin puyuh untuk apa adanya itu, ujian, godaan, gangguan, atau tantangan untuk menolong Anda bertumbuh. Dan ketika Anda hidup secara benar tahun demi tahun, saya memastikan kepada Anda bahwa pengalaman Anda akan menegaskan kepada Anda lagi dan lagi bahwa Yesus adalah Kristus. Batu karang rohani di bawah kaki Anda akan menjadi kuku dan aman. Anda akan bersuka cita bahwa Allah telah menempatkan Anda di sini untuk menjadi bagian dari persiapan final bagi kembalinya Kristus dalam kemuliaan. Juru Selamat berfirman, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Inilah janjinya kepada Anda. Saya tahu janji ini nyata. Saya tahu dia hidup. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We thank all those
Kami berterima kasih kepada mereka semua yang telah berperan serta pagi ini dan menyatakan syukur kepada paduan suara Mormon Tabernacle untuk musik indah yang telah mereka sediakan. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Seusai ceramah Presiden Eyring, paduan suara akan menutup pertemuan dengan menyanyikan Datang Maharaja. Dan doa penutup akan diucapkan oleh Penatua W. Christopher Waddell dari 70, Presiden Eyring.
My dear brothers
and sisters, terkasih, beberapa dari Anda diundang ke pertemuan ini oleh para misionaris Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para misionaris tersebut mungkin telah mengundang Anda untuk mengikat perjanjian dengan Allah melalui dibaptiskan. Yang lain di antara Anda menerima undangan ini dari orang tua atau mungkin seorang anak yang menyampaikannya kepada Anda dengan harapan bahwa Anda akan memilih untuk menempatkan kembali perjanjian yang telah Anda buat dengan Allah dalam pusat kehidupan Anda. Beberapa dari Anda telah membuat pilihan untuk kembali mengikuti Juru Selamat dan merasakan hari ini sukacita sambutannya. Siapapun Anda dan dimanapun Anda mungkin berada, di dalam tangan Anda terletak kebahagiaan dari lebih banyak orang daripada yang dapat Anda bayangkan. Setiap hari dan setiap jam, Anda dapat memilih untuk membuat atau menepati perjanjian dengan Allah. Dimanapun Anda berada di dalam jalan untuk mewarisi karunia kehidupan kekal, Anda mempunyai kesempatan untuk memperlihatkan jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Ketika Anda memilih apakah untuk membuat sebuah perjanjian dengan Allah, Anda memilih apakah Anda akan meninggalkan sebuah pusaka bagi mereka yang akan mengikuti teladan Anda. Kita telah diberkati dengan janji akan sebuah pusaka semacam itu. Saya berutang banyak dalam kebahagiaan saya kepada seorang pria yang tidak pernah saya jumpai. Dia adalah seorang yatim piatu yang menjadi buyut lelaki saya. Dia mewariskan kepada saya sebuah pusaka berharga. Izinkanlah saya menceritakan kepada Anda sebagian dari peran yang dimainkan dalam kehidupan saya. Namanya adalah Heinrich Eyring. Dia dilahirkan dalam keluarga kaya raya. Ayahnya memiliki sebuah perkebunan besar di Coburg, Jerman. Ibunya adalah Viscountess Charlotte von Blomberg. Ayahnya adalah penjaga tanah Raja Prusia. Heinrich adalah putra sulung Charlotte dan Edward. Charlotte meninggal di usia 31 tahun setelah kelahiran anak ketiganya. Edward meninggal segera sesudahnya setelah kehilangan semua kekayaannya dalam sebuah investasi yang gagal. Dia baru berusia 40 tahun. Dia meninggalkan tiga anak yatim piatu. Heinrich, buyut lelaki saya, telah kehilangan kedua orang tuanya dan warisan besar duniawi. Dia mencatat dalam sejarahnya bahwa dia merasa pengharapan terbesarnya terletak dalam pergi ke Amerika. Meskipun dia tidak memiliki keluarga di sana, dia memiliki perasaan pengharapan mengenai pergi ke Amerika. Dia terlebih dahulu pergi ke New York City. Belakangan dia pindah ke St. Louis, Missouri. Di St. Louis, salah satu rekan kerjanya adalah orang suci zaman akhir. Darinya, dia memperoleh sebuah pamflet yang ditulis oleh Penatua Parley P. Pratt. Dia membacanya dan kemudian menelaah setiap kata yang dapat dia peroleh tentang orang suci zaman akhir. Dia berdoa untuk mengetahui apakah benar-benar ada malaikat yang menampakkan diri kepada manusia, apakah ada nabi yang hidup, dan apakah dia telah menemukan agama yang sejati. Setelah 2 bulan penelahan dengan seksama, Heinrich mendapatkan mimpi di mana dia disuruh untuk dibaptiskan. Seorang pria yang namanya saya pegang dalam kenangan sakral, Penatua William Brown, akan melaksanakan tata cara tersebut. Heinrich dibaptiskan pada tanggal 11 Maret 1855 pada pagi hari. Saya percaya bahwa Heinrich Ehring tahu saat itu bahwa yang saya ajarkan kepada Anda hari ini adalah benar. Dia tahu bahwa kebahagiaan dari kehidupan kekal datang melalui ikatan keluarga yang kekal. Bahkan ketika dia baru saja menemukan rencana kebahagiaan Tuhan, dia tahu bahwa pengharapan bagi sukacita kekal bergantung pada pilihan bebas orang lain untuk mengikuti teladannya. Pengharapannya akan kebahagiaan kekal bergantung kepada orang yang belum dilahirkan. Sebagai bagian dari pusaka keluarga kami, dia meninggalkan sebuah sejarah bagi keturunannya. Dalam sejarah itu, saya dapat merasakan kasihnya bagi mereka yang akan mengikutinya. Dalam kata-katanya, saya merasakan pengharapan agar keturunan akan memilih untuk mengikuti dia. Dia tahu itu bukan akan merupakan satu pilihan besar, tetapi banyak pilihan kecil. Saya mengutip, sejak saya pertama kali mendengar penatua Andrews berbicara, saya selalu menghadiri pertemuan orang-orang suci zaman akhir, dan amatlah langka ketika saya gagal pergi ke pertemuan, di mana itu merupakan tugas saya untuk melakukannya. Saya sebutkan ini dalam sejarah saya agar anak-anak saya dapat meniru teladan saya dan tidak pernah mengabaikan tugas penting ini untuk berhimpun bersama orang-orang suci. Heinrich tahu bahwa dalam pertemuan sakramen kita dapat memperbarui janji kita untuk selalu mengingat Juru Selamat. Roh itu yang mendukung dia di misi, di mana dia dipanggil, hanya beberapa bulan setelah menerima perjanjian pembaptisannya. Dia meninggalkan sebagai pusaka teladannya untuk setiap setia pada misinya selama 6 tahun di tempat yang disebut Indian Territories. Untuk menerima pembebas tugasnya dari misinya, dia berjalan dari Oklahoma ke Salt Lake City, jarak sekitar 1.700 kilometer. Segera sesudahnya, dia dipanggil oleh Nabi Allah untuk pindah ke utara bagian selatan. Dari sana, dia menanggapi panggilan lain untuk melayani misi di negara aslinya, Jerman. Dia kemudian menerima undangan untuk membantu membangun koloni orang-orang suci di Meksiko, bagian utara. Dari sana, dia dipanggil ke Mexico City sebagai misionaris penuh waktu. Dia menghormati pemanggilan tersebut. Dia dikuburkan di sebuah pemakaman kecil di Colonia Juarez, Mexico. Saya memaparkan fakta-fakta ini bukan untuk meraih kebesaran bagi dirinya atau bagi keturunannya. Saya memaparkan ini untuk menghormati dia kerana teladan iman yang ada dalam hatinya sewaktu dia melayani Yesus Kristus yang memanggilnya. Dia menerima pemanggilan itu kerana imannya bahwa Kristus yang telah bangkit dan Bapa Surgawi telah menampakkan diri kepada Joseph Smith di suatu hutan di New York. Dia menerimanya kerana dia memiliki iman bahwa kunci-kunci imamat telah dipulihkan bersama kuasa untuk memeteraikan keluarga selamanya, jika saja mereka memiliki cukup iman untuk menepati perjanjian mereka. Seperti Heinrich Ehring, leluhur saya, Anda mungkin menjadi orang pertama dalam keluarga Anda untuk memimpin jalan menuju kehidupan kekal. Dan dengan iman, setiap perjanjian membawa bersamanya tugas dan janji. Bagi kita semua, sebagaimana adanya dengan Heinrich, tugas tersebut kadang sederhana, namun seringkali sulit. Namun ingatlah tugas-tugas itu mestilah kadang sulit, karena tujuannya adalah untuk menggerakkan kita di sepanjang jalan untuk hidup kekal bersama Bapa Surgawi kita dalam keluarga. Anda ingat perkataan kitab Abraham. Dan berdirilah seorang di antara mereka yang seperti Allah, dan dia berfirman kepada mereka, kita akan turun karena ada ruang di sana, dan kita akan membuat sebuah bumi yang di atasnya mereka ini boleh berdiam, dan kita akan menguji mereka untuk melihat apakah mereka akan melakukan segala hal apapun yang akan Tuhan Allah mereka perintahkan kepada mereka. Dan mereka yang mempertahankan keadaan pertama mereka akan ditambahkan ke atasnya. Dan mereka yang tidak mempertahankan keadaan pertama mereka tidak akan memperoleh kemuliaan itu. Dan mereka yang mempertahankan keadaan kedua akan diberikan kemuliaan untuk selama-lamanya. Mempertahankan keadaan kedua kita bergantung kepada dibuatnya perjanjian dengan Allah. Itu memerlukan iman kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat untuk menepati perjanjian sakral seumur hidup. Karena Adam dan Hawa telah jatuh, kita memiliki godaan, pencobaan, dan kematian sebagai warisan universal kita. Meskipun demikian, Bapa Surgawi kita memberikan kepada kita karunia berupa Putra terkasihnya sebagai Juru Selamat kita. Karunia dan berkat besar pendamaian Yesus Kristus mendatangkan suatu pusaka universal. Janji kebangkitan bagi semua yang dilahirkan. Yang terbesar dari semua berkat Allah, kehidupan kekal, akan datang kepada kita hanya sewaktu kita membuat perjanjian yang ditawarkan dalam gereja Yesus Kristus yang terjadi oleh para hambanya. Karena kejatuhan, kita semua membutuhkan pembaptisan dan penumpangan tangan untuk menerima karunia Roh Kudus. Tata cara ini mesti dilaksanakan oleh mereka yang memiliki wewenang imamat. Kemudian, dengan bantuan Roh Kudus, kita dapat menepati semua perjanjian yang kita buat dengan Allah, terutama yang ditawarkan dalam bait suci-Nya. Hanya dengan cara itu, dan dengan bantuan itu, seseorang dapat meraih pusaka sahnya sebagai anak Allah dalam sebuah keluarga selamanya. Bagi beberapa yang mendengarkan saya, itu mungkin seolah sebuah mimpi yang nyaris tanpa harapan. Anda telah melihat orang tua yang setia berduka karena anak-anak yang telah menolak perjanjian dengan Allah. Namun orang tua tersebut dapat menemukan penghiburan dari pengalaman orang tua lain. Alma dan para putra Raja Mosia kembali dari pemberontakan terhadap perintah-perintah Allah. Alma yang muda melihat puteranya, Korianton, berpaling dari dosa pada pelayanan yang setia. Kitab Mormon juga mencatat mujizat tentang orang-orang Laman yang meninggalkan tradisi membenci kesalehan menuju membuat perjanjian untuk mati dengan demi mempertahankan kedamaian. Seorang malaikat diutus kepada Alma, dan malaikat itu datang kerana iman dan doa para ayah mereka. Dari contoh-contoh itu tentang kuasa pendamaian, anda dapat menerima keberanian dan penghiburan. Tuhan telah memberikan kepada kita semua sumber pengharapan sewaktu kita berjuang untuk menolong mereka yang kita kasih menerima pusaka kekal mereka. Dia telah membuat janji kepada kita sewaktu kita terus berusaha untuk mengumpulkan orang-orang kepadanya. Penolakan mereka membuatnya sedih, namun dia tidak menyerah. Dia memberi teladan yang sempurna bagi kasihnya. Dan lagi, betapa seringnya hendaknya aku mengumpulkan kamu bagaikan induk ayam mengumpulkan anak-anak nidiawa di bawah sayapnya. Hai kamu yang berdiam di Yerusalem, seperti kamu yang telah jatuh, ya betapa seringnya, hendaknya aku kumpulkan kamu bagaikan induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, dan kamu tidak mau. Kita dapat bergantung pada hasrat yang tak tergoyahkan itu dari juru selamat untuk membawa semua anak roh Bapa Surgawi kembali ke bersamanya. Setiap orang tua, kakek nenek yang sedia berbagi dalam hasrat itu. Bapa Surgawi dan juru selamat adalah teladan sempurna kita tentang apa yang mesti kita lakukan. Mereka tidak memaksa kesalehan, karena kesalehan mestilah dipilih. Mereka membuat kesalehan tampak terlihat bagi kita, dan mereka membiarkan kita melihat bahwa buah-buahnya lezat. Setiap orang yang dilahirkan di dalam terang dunia ini menerima terang Kristus yang menolong kita melihat apa yang benar dan yang salah. Allah telah mengutus para hamba yang dapat menolong kita mengenali apa yang Dia inginkan agar kita lakukan. Allah membuatnya menarik untuk memilih yang benar dengan membiarkan kita merasakan dampak dari pilihan kita. Jika kita memilih yang benar, kita akan menemukan kebahagiaan. Jika kita memilih yang jahat, akan datang duka cita. Dampak-dampak itu pasti, namun sering ditunda untuk suatu tujuan. Jika berkat-berkat itu langsung, memilih yang benar tidak akan membangun iman. Dan karena duka cita juga kadang sangat tertunda, memerlukan iman untuk merasakan perlunya mengupayakan pengampunan atas dosa. Bapak Lehi berduka karena pilihan-pilihan yang dibuat oleh beberapa putranya. Dia adalah pria yang hebat dan baik, seorang nabi Allah. Dia sering bersaksi tentang juru selamat kita kepada mereka. Dia ada teladan kepatuhan ketika Tuhan memerintahkan dia untuk meninggalkan semua harta duniawinya untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Di akhir harinya, dia masih bersaksi kepada anak-anaknya seperti juru selamat. Dan terlepas dari kuasanya untuk mengenali hati mereka, Lehi terus merentangkan lengannya untuk menarik keluarganya ke arah keselamatan. Hari ini, jutaan keturunan Bapak Lehi membenarkan pengharapannya bagi mereka. Apa yang dapat kita lakukan untuk menimba dari teladan Lehi? Anda dapat melakukan dengan menelaah tulisan suci dengan penuh doa. Saya menyarankan agar Anda memikirkan jangka pendek dan jangka waktu panjang sewaktu Anda coba untuk memberikan pusaka bagi keluarga Anda. Dalam jangka pendeknya akan ada masalah dan ada hal-hal yang harus ditunggu dengan kesabaran, dengan iman. Ada hal yang dapat Anda lakukan lebih awal ketika mereka yang Anda kasihi masih muda. Ingatlah bahwa doa keluarga, penelahan, tulisan suci, dan berbagi kesaksian di pertemuan sakramen lebih efektif ketika anak-anak masih kecil. Anak kecil sering lebih peka terhadap roh daripada yang kita sadari. Ketika mereka semakin besar, mereka mengingat nyanyian pujian yang mereka nyanyikan dengan Anda. Bahkan lebih dari sekedar musik, mereka akan mengingat kata-kata tulisan suci dan kesaksian. Roh Kudus dapat mendatangkan semua hal ke dalam ingatan mereka, namun kata-kata tulisan suci dan nyanyian akan paling langgeng. Kenangan itu akan memungkinkan mereka pulang menuju kehidupan kekal. Kita akan perlu pantangan jangka panjang ketika mereka merasakan tarikan dunia. Kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih amal untuk membimbing kita dan untuk memperkuat mereka. Saya telah melihat itu sebagai penasihat bagi dua nabi. Mereka adalah individu, namun mereka tampak berbagai optimisme yang konsisten. Ketika seseorang menyampaikan keprihatinan terhadap mereka kepada sesuatu di gereja, balasan mereka, oh, segalanya akan beres. Mereka biasanya mengetahui lebih banyak tentang masalah daripada orang yang menyampaikan keprihatinan itu. Mereka juga mengetahui jalan Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan adalah pemimpinnya. Dia adalah Maha Kuasa dan Dia peduli. Jika Anda membiarkan Dia menjadi pemimpin keluarga Anda, segalanya akan beres. Beberapa dari keturunan Heinrich Ehring tampaknya telah tersesat, namun banyak dari canggahnya pergi ke Bait Suci Allah untuk melaksanakan tata cara bagi leluhur yang tidak pernah mereka temui. Mereka pergi karena pusaka yang ditinggalkan. Dia meninggalkan sebuah pusaka yang diraih oleh banyak dari keturunan mereka. Dia menginginkan yang terbaik bagi mereka dan bagi kita sebagai anak-anaknya. Kita semua adalah anak-anak dari Allah yang hidup. Yesus dari Nazaret adalah putra terkasihnya dan Juru Selamat kita yang telah bangkit. Ini adalah gerejanya. Di dalamnya terdapat kunci-kunci imamat dan kerenanya keluarga dapat kekal selamanya. Ini adalah pusaka berharga pengharapan kita. Saya bersaksi, ini adalah benar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Father,
Bapa surgawi kami yang terkasih yang ada di surga, kami dalam kerendahan hati menghadapi-Mu pada akhir sesi pertama ini dari konferensi umum dengan rasa syukur atas pesan-pesan terohami yang kami mendengarkan serta musik dan bisikan-bisikan roh. Tolong membantu kami agar kami keberanian dan memiliki iman yang diperlukan untuk menerapkan pesan-pesan yang kami mendengar pada hari ini, agar kami dapat berdiri bersama Presiden Monson dan mereka yang memimpin pekerjaan ini, dan juga kami bisa kuat berdiri sendirian. Kami juga bersyukur atas mendengar dari pemimpinan terohami. Kami bersyukur atas pendamaian Kristus dan kurbannya. Kurbannya Kristus. Kami mohon agar Engkau memberkati kami sebagai kami berpisah, kami tetap aman, dan kami dapat mengingat apa yang kami belajar, kami menyampaikan dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini telah menjadi siaran konferensi umum tahunan ke-184 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.